godina baalee aanaa barbarreetti namoonni hojii humnaaf hojii qonnaa abbootii lafaa waliin qixxee hojjetaa turan mootummaan lafa qonnaa kennee fi of danda'anii akka hojjetaniif haala akka mijeessamuuf gaafatan hooggansi naannoo dabalatee rakkoo isaanii kan dhaqee ilaaleef bakka jiraataa turanitti deebi'anii haalli akka isaaniif mijeeffamu murteeffamuusaa komishinni hooggansa sodaa balaa oromiyaa beeksiseera Muktar Jamaaltu gabaase.
Godina baaleetti namoonni 1,500 ol ta'an abbootii warraatiin ammoo 1,100 ol jedhamaniitiin tilmaamaman aanaa barbaree gandoota 18 keessaa buqqaani jechuudhaan himachuu isaanii raadiyoon sagalee Ameerikaa gabaasuun isaanii yaadatama. Dhimma kana walqabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa bakka namoonni kunniin itti walitti qabamaniitiin jiraatan dhaqee qaamaan dubbiseetiin jira. Namoonni kunniin aanaa barbaree ganda ceekataa jedhamu bakka tokkotti walitti qabamanii sharaa ijaarrataniitiin kan taa'atiin jiran ta'ullee arguu dandeenyeetiin jirra. Kanneen dubbisne illee namatu nu buqqiseetiin bakkaa kaan osoo hin ta'in jiruu keenyatti nutti hammaatee waggoota dheeraadhaaf. Yagutoo yookaan qixxee namoota abbootii lafa qaban waliin hojjetaatiin turre isa ifannaaniin lafa gaafachuu baaneedhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniitiin jiru.
Yagutuma tana nama biratti illee mataa qabadhee dalagadhee hojjadhee lafallee bitadhee fooyyee ilmaan illee akka waan dhala kun illee akka naaf fooyyetu godhe hin dadhabe. Itti jireenya illee hin qaale. Midhaan tokkichaa 1,000 wanni oomishaa argadhu isiisan irraa argadhu ijoolleen teenya hedduudhaan namalee wanni anichi irraa argadhu isa san tokkicha naan bittu lubbuma kiyyaa hin dandeettu nama biratti gorree yoo dalagannee lubbuma yoo jiraachifne jechuudha rakkoo hamarraa hammaataarraa chiiraa yoo ka'uun.
Amma inni gara biraan dhaga'u namni kunii aanaa barbareetti sumaaleen nama buqqistee namni gandoota 18 irraa buqqa'ee deemee jedhan as keessa namni sumaaleen buqqaatti jira. Maaltu buqqisee nama kana.
Rakkinuma lafaa bicha nama buqqaatee bakkarra jiraatu dhabuu falawaa tokko gaafannaa jechuudha. Walgeennee yoo gaafanne furmaata argachuun oollu.
Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbise kunniin hedduminaan akka himanitti Harargee bahaa fi lixaa shawaa godinoota garaagaraatii fi. Bakka adda addaati hojii humnaa hojjechuudhaaf karoorfataniitiin dhufuu isaanii illee dhaqan isaan dubbatan. Haala amma keessa jiran keessatti erga bakka hojii humnaa isaanii gadhiisaniitiin asitti walitti qabamanii nyaata mootummaan dhiheessuufiin alatti kan homaa hin qabne ta'ullee dubbatan. Innu kan yeroo hunda wal duuka wal qixxaateetiin nu dhufuu mitillee jechuudhaan akka hanqinaatitti waan kaasan qabu.
Guyyaa meeqaan mirgaas dhuftaniif.
Egaa jiru guyyaa kudha ati ogee ol ba'an maanta dhagaajee gara baanitti gaddeebine. Yaafu. Egaa cina gaddeebine gajjiddu uno waanti baabura daakaru illee qabnu wayitaa kana ibeemoo midhaan illee ka maatiitiin nu kanna leemu ka jiyaata kan inni ka maatiitiin nu kanna malee nama maatii kudhan qabu feeluma sotoo mooshe nu kanna. Kana kaatti yoo baabura geefane noon geefannu ni qabnu soo guddaa bushaa waa nyaanna yoo akkana funyaan tana baadira kan tana kanna nyaanna.
Amma garuu maatiin isin kennu jalqabanii.
Amma tana ija amma tara kana raasee maatiin nu kanuu eegale wal kanaan bootaan beeknu malee.
Obbo Gammachuu Naggasaa miseensaa namoota mootummaan lafa nuuf kenneetiin of dandeenyeetiin hojjanna jedhanii aanaa barbaree ganda ceekataatiitti walitti qabaman keessaa nama tokko barreessaa garee kanaalleedha. Gareen hoggansa ol aanaa naannoo Oromiyaa dhufeetiin akka isaan mariisiseillee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himeetiin jira. Gandoota duraan turanittillee deebi'aniitiin galuu akka qabu itti himamuudha dubbate. Garuu hojiin kanaan dura hojjetaatiin turre bakkatti nun eegnu maalitti gallaan yaaddoo gammachuuti.
Bakkuma mootummaan bakkuma lafa tafarii jirtu yoo nu argee uummata kanaa kennee ilmi namaa jaarsuu fi warra humna hin qabne keessa jiru eegutoo gara 17-18 kan kutaa turan. Isaan sun amma humna ofii dadhabanii ilmaan ofiillee guddifachuu ilmaan ati agartu kun kutaa takka kutaa lama hin baran.
Amma dheengadda fiinkaleessa keessummaan dhufee ture Oromiyaa irraa. Maal waliin jettani maal maqaa qabu?
Wanni mari'anne dandatti deebi'aa nuun jedhanne akka yaada keenyatitti abbootiin nu irraa deebine sun qaata boota godhatee ilmaan siyyallee guddatee jiraan hojjechiifachuu hin danda'ale lafa abbaa tokkootitti deebi'uudhaaf oggaa tarree nuyi amma erga buqqaanees jirru kana lafa abbaa tokkootitti annan tokko na deebisuudhaaf abbaa san tole hin jedhu lafa abbaa tokkootitti annillee deebi'uudhaaf hin danda'u. Ilmaan kunillee maatiin kunillee lafa abbaa tokkootitti deebi'uudhaaf sun gaafinaaf ta'e.
Qubsuma kana keessa namoonni manguddoonni hawwan daa'immanii fi dardarri gosa hedduudhaan as keessatti qubataniitiin jiru. Namoonni asitti walitti qabaman kunniin waggoottan darban keessa kanneen naga'an hojii isaanii hojjetaatiin turan ta'uudha dubbata bulchiinsi aanaa barbaree. Bulchaan bulchiinsa aanaa barbaree obbo Huseen Hiikoollee kanuma ibsu.
Haa ta'u malee uummanni kun bifa lamatu as keessa jiru. Kaambii kana keessa ammaa iddoo qubsumaa ammaa biyya kana keessa kan jiru uummata lamatu jira. Tokko kan lafas qabu haala adda addaas jireenya adda addaallee sadarkaa gandoota 18 irra qabu jira. kuna muka kata itu ammalli abe tu dadari kuma gerdan juli itu kami dah mikul juli kanu wajin dadari ammalam mikul kerana itu jiran kini menjijiram jiran itu takut walaupun
juli takut kan itana presiden ti bulcin mautumana no romia oposu malis abdi saatin ergami kan Dr. Girma amante sadarkai itana presiden ti hoggana klaster imma hawasum matin hogganame itana komisionera etsa sodabala federala obo mokonin lenji safi hoggantot bralle kan of kesati hammate gama ana barbare da ketinin dimma namoni bukka famani gargar sadaban jedamatinin ture addaba fachutu himame misens jila kana kan taan itanan hoggana komisiona hogganza sodabala oromia obo garramo olika hala chiti tajjabani fi bua marisani radio sagale amerikati ifsanitinin jiru
ana barbare akuma beenu bukkaata miti gargarama kesatin kawanne ji saddet dura raga braqamun ana barbare kesagara ganda kuda saddeti kesakasun hoji biya ojetani udirachisa kan turan bisaddadatin ana mo somali kesalle kan jiran mo kasun hoji biya kan ojetan isan kuni lafa argachu kam nakallati jeduna kawlutti kawamani dhan duran ekstara murasarat namni anggar ibbala mata walit kaum jelkabe dawata nimu bayatani kanaf boda gafin sani lafti nuskennamu kabagafi jero kakasa turani male gargarama kesas diledan kan kesajiran niti bukas niti jechu kos
amma mo bakita anisi ni injadan toko kabiye namota berati lama sadarka bukayo kan muku badhato kositi walitik abamani bakato kotitau baka omishatan miti maalika latin bulchin sumo tummana anno oromia koreen ati demetin injede kari.
Namni lafa barbadi toko dursa ganda jiruf ana jiru tesatira ninni hoji ajibbasa ujichin regirat. Selennon jira tanan achitip kabachukab. Lammasa sararka godinat. Kunin dior jemmo mo tummana anno atte baase baka lafti jiruf gesu dandau korannu rastundaye gesuf halimi jaya umun regirat. Chalisani umaan wansal patin deo miti. Nuhumni toko namni murasi ndoro kwenna demo urale nisoma utu kabu kayansa egamu kawa bishan jira chukaba barnon kanen bro lalun dio mi jay malena ma salle ma gere ni posona kade munle ndarwai sucu kana sane ana barbare no kallati ke ni to kokan manni kun la faduran jiru sana bebi e koji bile ho jitcha to etni misin jira cha to etu huka kana olimmo wanu to ke sattumo otin danda utanan rakko nan kan ni ata samu da so ta immo Chalali di Muhammad chalali ni gargara majur keset developmenti. Lepas jiran itu hundan dan tanah ni mau gargara sambak jiran itu gargara mukab.
Khabar radio segala Amerika itu kindai Mukhtar Jamal. Kuli nabale ana berbare magalah rodu malera.